Dopoledne vám všem. Jsem rád, že tady můžeme být všichni, že jsme zdraví a v pořádku, že nás Pán Bůh provedl tím celým týdnem, že je tady sobota, kdy máme příležitost načerpat ani ne tak tu tělesnou sílu, ale spíše tu duchovní z Bible, z jeho slova. Jsem rád, že můžeme společně, že ji můžeme společně otvírat i dnes dopoledne. Chtěl bych s vámi dnes přemýšlet nad něčím, co velmi dobře znáte. A tak jestli máte své Bible, ať už tedy v knižní nebo nějaké elektronické podobě, to je jedno, tak si je otevřete v Novém zákoně, v Evangeliu podle Marka a tam hned v první kapitole. Markovo evangelium, první kapitola, a budu číst první verš a potom 14. až 15. Marek 1, 1 a 14 až 15. Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím synu. A potom 14. až 15. verš. Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium. Čas se naplnil, Boží evangelium je blízko, čiňte pokání a věřte evangelium. Evangelium. Víte, co to je? Samozřejmě, myslím si, že mezi křesťany a adventisty je to hloupá otázka. Ale já jsem se jí nezeptal jen tak pro nic za nic. Opravdu víte, co to je evangelium? My to slovo používáme opakovaně, známe jeho význam, slyšeli jsme ho nesčetněkrát, ale víme, co znamená? Naše české slovo evangelium pochází z řeckého euangelion, které se v Novém zákoně vyskytuje celkem 76krát. A v prvním století, když nový zákon vznikal, tak to slovo bylo velmi dobře známé. Jeho etymologie, neboli původ, určoval vlastně i význam toho slova. Slovo euangelion je odvozeno ze dvou slov, respektive slovních kmenů. Eu, což znamená dobře, a kmene angel, neboli zvěst. Tedy, jak jste řekli, dobrá zvěst, dobrá zpráva. Tohoto výrazu se užívalo v souvislosti s poselstvím o vítězství, tedy nejčastěji o vítězství v bitvách. A v tomto ohledu šlo chápat evangelium nejen jako dobrou zprávu, ale i jako radostnou zprávu. Po vítězství v bitvě jednoduše vyběhl posel, neboli euangelos, posel dobrých zpráv, aby městům a říši předal dobrou, radostnou zprávu euangelion, za což mimochodem dostal odměnu, která se také označovala slovem euangelion. Slovo evangelium našlo celkem pochopitelně svoje uplatnění i v kultu panovníků. Nastoupení nového císaře na trůn nebo jeho narozeniny měly představovat právě tu dobrou nebo radostnou zprávu pro jeho poddané. Evangelium, tedy dobrá zpráva, radostná zvěst, radostná zpráva. To je obecný význam, který známe, ale stále to jen trochu napovídá, co se myslí, když to slovo použije Ježíš, anebo pisatelé Nového zákona. Ještě odbočím, zajímavý je výskyt slova evangelium ve Starém zákoně. Samozřejmě ten byl původně psán hebrejsky, to slovo je řecké. Nicméně v Ježíšově době už několik století existoval řecký překlad Starého zákona, takzvaná Septuaginta, kde byl tento výraz nebo jeho odvozeniny použity. Slovo euangelion tam najdeme ve Starém zákoně celkem 6krát. A vždy znamená buď radostné poselství, nebo odměnu pro posla, který takové poselství přináší. Velmi důležité jsou však texty ve Starém zákoně, kde se vyskytuje příslušné odvozené sloveso, a jeho tvary. Je to sloveso euangelizestai, to je zvěstovat, přinášet dobrou zprávu, nést dobrou zprávu. A to nám hodně napoví, jak chápat samotné slovo evangelium v pozdějším Novém zákoně. A jedná se hlavně o texty z knihy proroka Izajáše. U Izajáše v 52. kapitole v 7. verši je napsáno, Izajáš 52.7. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá tvůj Bůh kraluje. Jde konkrétně o radostnou zprávu o návratu z babylonského zajetí. A jinými slovy se zde říká, jak je krásná zpráva o pokoji. Evangelium o spáse, dobrá zpráva o záchraně a vysvobození, které je v tom, že Bůh kraluje. No a konečně posluchačům Nového zákona důvěrně známý text z Izajáše z 61. kapitoly. Izajáš 61.1. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst, evangelium pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění. Ano, to je ten stejný text, který čte Ježíš, když je k tomu vyzván v synagoze u Lukáše ve 4. kapitole. A když ty texty srovnáte, tak i v českém překladu uvidíte, že ve Starém zákoně je ještě použito spojení radostná zvěst, zatímco v Novém zákoně už Ježíš používá slovo evangelium. V Novém zákoně se potom slovo evangelium vyskytuje několikrát u Matouše, Marka, Lukáše a Jana, samozřejmě, ale naprosto nejvíce je slyšet z Pavlových úst v jeho epištolách. Z těch 76 výskytů slova evangelium v Novém zákoně se v jeho listech vyskytuje 60krát. Tolik drobný jazykový a literární úvod. Teď si možná říkáte, proč nám to všechno, Marku, povídáš? Vždyť to známe, slyšeli jsme to mnohokrát, slyšeli jsme mnoho promluv a kázání, je to notoricky známé, to tam nemáš pro nás dnes nic lepšího. Říkám to proto, protože i když to je notoricky známé, mám pocit, že nám v tom všem něco uniká. Možná se mýlím, ale zvláště v posledních letech vnímám v adventních kruzích tendence vydávat za evangelium něco, co evangeliem není. A možná bych se i odvážil říct, že to pokládám za jedno z největších pokušení církve v současné době. A myslím tím církve jako společenství, pokušení nás všech vydávat za evangelium něco, co evangeliem není. A proto si také myslím, že je třeba se vrátit zpět na začátek a hledat, znovu nalézat a znovu promýšlet a znovu si uvědomovat, co je evangelium a co není evangelium. A to pravé evangelium potom zdůrazňovat a držet se ho a všechno ostatní upozaďovat a opouštět. Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium. Čas se naplnil, Boží království je blízko, čiňte pokání a věřte evangeliu. Z tohoto textu vyplývá, že to, co evangelium je, definuje sám Bůh. A pro Ježíše to má prioritu číslo jedna. Je to to první, co světu říká. Marek popisuje, že tu první věc, kterou Ježíš káže, když se ujímá své služby, je Boží evangelium. A jestliže použije slovo evangelium, pak tím jednoznačně rozumí dobrou zprávu, radostnou zvěst, nic jiného. Tedy něco, co přináší radost a potěšení. Boží dobrou a radostnou zprávu, která v jeho podání zní jednoduše. Čas se naplnil, Boží království je blízko, čiňte pokání a věřte evangeliu. Konečně přišel ten čas. Už je tady Boží království, máte na dosah ruky. A tak změňte svoje uvažování, otočte svůj pohled od pozemských věcí k těm nebeským, změňte svoje hodnoty, protože jestli vám něco v tomto životě chybí, a to chybí každému z vás, pak to najdete u Boha, pak to najdete u mě. A jelikož i tohle zní velmi obecně a neurčitě, tak Ježíš jde i hned k věci a to, co je evangelium zcela jasně konkretizuje. A použije k tomu právě slova Izajáše. Když přijde v sobotu do synagogy v Nazaretě a je vyzván, aby četl z písem, tak nalistuje Izajáše 61. kapitolu a řekne to zcela na rovinu. U Lukáše ve 4. kapitole 18. a 19. verš. Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Ježíš říká, mám pro vás všechny dobrou zprávu. Konečně se můžete radovat. Jestli jste nyní byli doteď chudí, tak teď už nejste. Jestli jste doposud byli nuceni otročit, jestli jste trpěli pod útlakem, tak vám přináším svobodu. Jestli jste byli slepí, tak se vám nyní otevřou oči. Se mnou přichází čas, kdy se zjeví Boží milost a láska naplno. Evangelium není pouze dobrá zpráva ve smyslu dobré a radostné informace. Evangelium má v Ježíšově podání zcela hmatatelnou moc. A Ježíš to dokazuje. Nezůstane u slov, ale jde ten svůj volební program naplnit. A tak vidíme, že Ježíšovo evangelium, Ježíšova radostná zpráva má zcela konkrétní a praktický rozměr. Ještě v té stejné kapitole, u Lukáše ve 4. kapitole, tedy o několik veršů dál, se řekne, všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. A můžeme jít dál novým zákonem a všímat si toho, v jakých souvislostech je dál použito slovo evangelium. Nejen jak ho používá Ježíš, ale jak už jsem řekl, jak jej používají i apoštolové a Pavel. A tak třeba Marek v 8. kapitole v 35. verši řekne, a je to Ježíšův výrok, kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoliv by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Evangelium je tak dobré a má takovou cenu, má takovou moc, že pro něj stojí za to i zemřít. Protože ztrátou života pro tuto dobrou zprávu získáte život mnohem vyšší kvality. Marek dál ve 13. kapitole píše, především ale musí být všem národům kázáno evangelium. A v 16. kapitole v 15. verši potom jim řekli, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Je to tak zásadní a dobrá zpráva, že jí stojí za to hlásat celému světu navzdory všem problémům, které s tím souvisí. Tak co je nakonec ta dobrá zpráva? My to všichni velmi dobře víme a mohli bychom to shrnout mnoha způsoby. Zcela jednoduše to formuluje Pavel v několika textech. Ten první je u Galackým v 1. kapitole 15. a 16. verš. Galackým 1, 15, 16. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mi svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Takže za prvé, Ježíš je evangelium. V 2. Timoteovi, v 2. kapitole, v 8. verši Pavel říká, 2. Timoteova 2.8. Pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Takže za druhé, Ježíšovo vzkříšení je evangelium. U Skutků apoštolských ve 20. kapitole, ve 24. verši se Pavel vyznává. Skutky 20:24. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Hlásat evangelium o Boží milosti. Takže za třetí, Boží milost je evangelium. A konečně Římanům 1.16. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Předně Žida, ale i Řeka. Takže za čtvrté, Boží milost, která zachraňuje, je evangelium. Boží milost pro každého je evangelium a stačí k tomu jen víra. To je evangelium. Ježíš je evangelium, jeho vzkříšení je evangelium, Boží milost je evangelium a Boží záchrana pro každého je evangelium. A všechno je to na dosah ruky. Stačí to přijmout. To je evangelium. Nic víc, nic míň. A samozřejmě, že to, jak jsem to právě zhrnul, nebo jak to i Pavel zhrnuje, je možné dál rozvíjet a rozvádět a ponořit se do toho hlouběji a hlouběji. Z toho ovšem plyne, že cokoliv, co nemá Krista ve svém centru, cokoliv, co nemluví o jeho vzkříšení, cokoliv, co nevyzdvihuje Boží milost jako jedinou možnost záchrany, a to pro každého na základě jeho víry, to není evangelium. Pro Pavla i apoštoly byla osoba Ježíše Krista tak zásadní, že samotnému vyprávění o něm dali název evangelium. Proto máme v Biblii 4 knihy, které se jmenují stejně evangelium. S velkým E. To, co Ježíš říká, to, co dělá, to, co učí, káže, to, jak uzdravuje nemocné, vrací zrak slepým, sluch hluchým, křísí mrtvé, pozvedá zdeptané, to vše je evangelium. To, jak nám zjevuje Otce, který nás miluje, to je pro apoštoly evangelium. To, že díky Kristu, díky Ježíši poznali a zažili Boží milost na vlastní kůži, to je pro ně evangelium. To, že prvním i posledním východiskem naší spásy a záchrany je Boží milost, která se nabízí každému, každému, který o ní stojí, to je pro apoštoly evangelium. Evangelium je dobrá zpráva, radostná zpráva, mohli bychom říct i krásná zpráva, úžasná zpráva. A tak ať už světu chceme nést cokoliv, pokud to není dobrá zpráva, pokud to nepřináší radost a krásu, pak to není evangelium. A ať už světu chceme nést cokoliv, pokud to není o Kristu na prvním místě, pak to není evangelium. Ať už světu chceme nést cokoliv, pokud to není o Boží milosti a Boží moci vzkříšení a vítězství nad smrtí, pak to není evangelium. Ať už světu chceme nést cokoliv, pokud to není Boží milost pro každého, kdo o ní stojí, pak to není evangelium. Odpusťte, ale opravdu mám pocit, že nám jako společenství často uniká, co je biblické evangelium. Jeden příklad za všechny. Můj osobní. Naši průkopníci se zhlédli v poselství tří andělů ze zjevení 14. kapitoly. A jak by ne? Když v 6. a v 7. verši té 14. kapitoly Jan mluví o evangeliu, já si to dovolím přečíst, zjevení 14, 6, 7. Spatřil jsem také jiného anděla letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby kázal obyvatelům země, každému národu, kmenu, jazyku i lidu, jak říká mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klaňejte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Nebojte se, já teď tady nebudu rozebírat zjevení 14. Jen řeknu, a je to můj osobní postřeh, možná máte jiný dojem, jen řeknu, že jsem nikdy v souvislosti s tímto textem nezaslechl nic z těch základů evangelia, které jsem načrtl před chvílí. No, opravdu, možná se to týká jenom mě, možná máte jinou zkušenost, ale to, co ve mně z mládí zůstalo, z toho, co jsem slyšel o zjevení 14, rozhodně nebyla radostná zpráva o Ježíši, jeho vzkříšení nebo Boží milosti pro každého, kdo jí věří. To věčné evangelium jsem v tom zjevení objevil samozřejmě také, objevil jsem ho později, ale myslím si, že je třeba se na to dívat jiným pohledem. Objevit ho tam právě přes pohled na Ježíše Krista, Boží moc a milost. Evangelium je radostná zpráva. Nejde jen o informaci, řekněme, dobrou radu. Jde o něco mimořádně krásného, povznášejícího a inspirujícího. To evangelium má moc. Moc bych chtěl patřit k církvi, společenství, které tohle ví. A nejen ví, ale i zažívá, poznává a žije každý den. Chtěl bych patřit k církvi, společenství, které má Krista jako základ všeho, za všech okolností. Protože jen tak může být potrubím, které světu vede jeho moc. A že té moci má. Duch Hospodinův je nade mnou, říká, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Chtěl bych patřit k církvi, ke společenství, které má tak širokou náruč, že se do ní vejdou všichni chudí, majetkem i duchem, všichni zajatci jakýchkoliv závislostí, kterých na světě je, všichni slepí zrakem i duchem, všichni postižení na těle, na duchu i na duši, všichni otroci vlastních skutků a zásluh, kteří touží po milosti. Chtěl bych patřit k církvi, ke společenství, o které lidé okolo řeknou, víš, jestli ti nikde nepomohli, tak tam ti pomůžou. Víš, na těch lidech je něco zvláštního, je na nich něco radostně mocného. Něco, co přináší radost chudým, něco, co osvobozuje zajaté, vrací zrak slepým, dává svobodu utlačovaným. Ti lidé sálají milostí. K takové církvi bych chtěl patřit. Že to je nereálné? Ne, je to reálné. Možná to není realita, ale je to reálné. Je to reálné za předpokladu, že nás změní evangelium. To pravé evangelium. Ježíš Kristus, Boží moc vzkříšení, Boží milost, její moc ke spasení pro každého, kdo jen trochu chce. A je zcela jedno, jestli je to Žid nebo Říman, adventista nebo katolík. Evangelium. Znovu zdůrazňuji radostná zpráva. Zpráva o Ježíši, jeho vzkříšení, Boží milosti, jejíž záchrana a spása je na dosah ruky, jen ji stačí natáhnout. Všechno jiné, co se s tímto neprotíná, není evangelium. Může to být dobrá rada o zdravém životním stylu, může to být dobře míněný, teologicky podložený výklad historie, může to být dobře míněné varování o konci světa. Ale pokud to není o Kristu na prvním místě, o Boží milosti pro každého a jeho lásce, která zachraňuje a křísí každého, kdo mu důvěřuje, pokud to není tato radostná zpráva, a znovu říkám radostná zpráva, pak to není evangelium. Svět stěží potřebuje slyšet, jak je na tom špatně a jak nakonec zhoří v pekle. To velmi dobře ví. Křesťané zde nejsou od toho, aby šířili špatné zprávy. Bible nás k tomu nikde nevyzývá. Ale naopak nás vede k tomu, abychom nesli radostnou zprávu, radostnou zvěst. Euangelion, evangelium. Svět potřebuje dobré zprávy, radostné zprávy. Svět je takový, jaký je. My jsme takový, jací jsme, ale řešením není si to stále opakovat. Řešení není zdůrazňovat hřích a zlo všude kolem. Řešením je evangelium. Radostná, dobrá zpráva o Kristu. O Boží moci vzkříšení. O Boží milosti a jeho lásce, která stojí o každého. O každého. V roce 2018 u nás vyšel překlad knihy františkánského spisovatele a kazatele Richarda Rohra, která se jmenuje Božský tanec. Mimochodem je to úžasná kniha. Není snadná ke čtení, ale je krásná a hluboká. Vřele doporučuji. Na obálce té knihy je slavná ikona Andreje Rubleva, který je považován za nejvýznamnějšího malíře a tvůrce pravoslavných ikon a fresek ruského středověku. A já si dovolím poprosit bratry vzadu, jestli by ji mohli promítnout, ať víte, o koho nebo o co jde. Ta ikona se jmenuje Nejsvětější trojice. Namaloval ji v roce 1410 a k vidění je v Tretiakovské galerii v Moskvě. Vzhledem k současné politické situaci se na ní asi jen tak nepodíváme, ale na internetu ji najdete, takže ji můžeme vidět aspoň takhle. A námětem té ikony je biblický příběh o návštěvě třech mužů u Abraháma, které Bible stotožňuje s Bohem a které křesťanství stotožňuje s třemi osobami Boží trojice. A ačkoliv byzantští a východokřesťanští malíři zpracovávali tento námět obvykle s velkou důkladností, tak Rublev je překvapivě strohý. Vše, co je na ikoně druhořadé a nepodstatné, ponechává stranou. Není tam Abraham ani Sára, není tam bohatě prostřený stůl ani jiné detaily. Vlastně zůstaly pouze tři svaté osoby sedící za stolem. Symbol trojediného božství. Richard Rohr se tímto uměleckým dílem zabývá hned v úvodu své knihy a nabízí pro mě naprosto úžasný a velkolepý výklad. Na té Rublevově ikoně sedí u stolu Ježíš Kristus přímo uprostřed, po jeho pravé ruce pak sedí Otec a nalevo od něj Duch Svatý. Lidé, kteří tu ikonu viděli na vlastní oči, říkají, že čím déle na ní hledíte, tím víc k vám promlouvá. Každá její část byla zjevně předmětem pečlivého promýšlení. Pohledy, které si ti tři vyměňují, jejich hluboká vzájemná úcta, když se dělí o společné jídlo. Existují rozsáhlé rozbory tohoto uměleckého díla. To, co by ovšem mělo upoutat vaši pozornost nejvíce, je čtvrté prázdné místo u stolu, na které ukazuje Duch Svatý. Jakoby to místo nabízel, jakoby snad někoho zval. A pokud ano, tak koho? Ať je ta ikona a zobrazené společenství sebenádhernější, něco tam chybí. Tři božské osoby spolu sedí kolem stolu, který má ovšem čtyři strany. A nejen, že ta čtvrtá strana stolu je prázdná, ale na tom prázdném místě si můžete všimnout namalovaného malého obdélníčku. Většina lidí ho nic netušíc jen přelétne očima, ale historikové umění říkají, že zbytky lepidla na originální ikoně naznačují, že tam původně snad mohlo být zrcadlo. Přilepené před stolem. To je pro středověké ikony mimořádně neobvyklé. Pokud tomu tak opravdu bylo a pokud tam ať už Rublev nebo někdo další po něm přilepil malé zrcadlo, pak se jedná o zcela ojedinělou a odvážnou záležitost. Ale dokážete si představit, jaký by to mohlo mít význam? Je to zcela úžasné, když se nad tím zamyslíte. U toho stolu bylo a je místo pro čtvrtého člověka, pro pozorovatele. Pro toho, kdo se na ten obraz díval a v zrcadle se mohl zahlédnout. U stolu, který má čtyři strany, sedí Bůh. Tři božské osoby, Otec, Kristus a Duch Svatý. A čtvrtá židle je prázdná, protože čeká na člověka. Na tebe, na mne. Boží existence v dokonalé harmonii vztahu trojice je zcela úplná a naplněná. Ale i tak Pánu Bohu něco chybí. U jeho stolu je jedno místo prázdné. Ta čtvrtá židle je prázdná. A jemu to vadí. On nechce stolovat sám. A tak zve každého, aby toto čtvrté místo u stolu ve vztahu s ním zaujal. Moc o to stojí. Není to úžasné vyjádření evangelia? To prázdné místo u Božího stolu, kam se můžeme posadit my? A ne jako tiší a nesmělí pozorovatelé, ale jako plnohodnotní účastníci božského vztahu trojice. Jako plnohodnotní účastníci hostiny, konverzace, radosti a veselí. Ježíš přišel z božské věčné plnosti a dokonalosti ze způsobu bytí, kterým byl roven Bohu, abychom se díky němu mohli uvidět v tom zrcadle Rublevovy ikony jako součást zobrazeného společenství u stolu. Jako účastníci této hostiny a partneři Božího věčného tance lásky a společenství. Zrcadlo se zřejmě v průběhu staletí ztratilo. Jak z ikony, tak i z našeho základního pochopení, kdo Bůh je a kdo jsme tedy my, stvoření jako Boží obraz a podoba, stvoření ke vztahu s ním. Bylo by krásné, kdybychom znovu objevili toto evangelium, jehož moc by nás znovu umístila do zrcadla Božího přátelství a na místo u stolu. Evangelium je to, že ten stůl není vyhrazen jen pro ty tři. Že ani božský tanec kolem stolu není uzavřené kolo. Všichni jsme tam zváni. Veškeré stvoření je tam zváno. To je Boží osvobození, to je spása, jak byla zamýšlena od počátku. Toto evangelium o prázdné židli u Božího stolu, židli, která je určená pro člověka, pro nás, pro všechny, tato dobrá a radostná zpráva se stala konkrétní, osobní a hmatatelná v Ježíši. Toto evangelium o prázdné židli, kam všichni patříme, by nemohlo být radostnou zprávou, kdyby nebylo cesty vzkříšení, kterou vytyčil právě Kristus. Toto evangelium o prázdné židli kolem stolu, u stolu, kde se nás chtějí chytit za ruce Otec, Ježíš i Duch, by nemohlo existovat bez Boží milosti. Boží milosti, lásky a dobroty, která zde byla od počátku. Nikdy tomu nebylo jinak, stále tomu tak je a pořád to tak bude. U Božího stolu je prázdná židle, která čeká na tebe. To pozvání se netýká jen budoucnosti. To pozvání je aktuální už dnes, tady a teď. Bůh stojí o to, aby nás měl všechny u jednoho stolu. Jinak řečeno, nebe pro něj není nebem, pokud tam nejsi ty. Až budete přemýšlet, kam se ve vašem životě podělo evangelium, až vám bude těžko, až budete ztrácet naději a víru v lepší zítřek, tak si vzpomeňte na rublevovou ikonu Nejsvětější Trojice. A vzpomeňte si na tu prázdnou židli u stolu, která mluví o tom, jaký je Bůh. A posaďte se na tu židli. Ti tři vás vtáhnou mezi sebe, vezmou za ruce a vše se roztančí božským tancem. Amen.